Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. U nastavku konstitutivne sednice Skupština jednoglasno izabrala 6 potpredsednika parlamenta. U Demokratskoj stranci tvrde da nema sukoba oko izbora mandatara i najavljuju da će vlada biti formirana do kraja sledeće nedelje. Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine pokrenule regionalnu inicijativu protiv prijema SPS-a u socijalističku internacionalu. UNMIK dobio zeleno svetlo za početak rekonfiguracije misije. Počinje samit Rusija-Evropska unija. Severna Koreja dostavlja dokumente o svom nuklearnom programu. Nemačka u finalu Evropskog prvenstva čeka pobednika večerašnjeg meča Španija-Rusija. U Moskvi vanredne mere bezbednosti. Sutra, jutro sunčano, popodne na oblačenje sa kišom. Jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevna 34 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Jorana Lindlanda, švedskog parlamentarca, nakon što je Savet Evrope odlučio da pokrene istragu povodom navoda Karle Del Ponte o nehumanom tretmanu ljudi i ilegalnoj trgovini ljudskim organima na Kosovu i u Albaniji.
Mislim da postoje dobri razlozi za pokretanje istrage, apsolutno. Pošto sumnje postoje, mislim da je dobro da mi iz Saveta Evrope preduzmemo nešto u parlamentarnom kapacitetu.
Bavimo se i pitanjem da li su demokrate savezništvom sa SPS-om pomogle rehabilitaciju stranke koja se nije distancirala od Slobodana Miloševića, ali ćete čuti i šta neki bivši socijalisti zameraju toj stranci. Aleksandar Vulin.
To je što je ona pristala da bude pas na lancu buržoazije. To je što je pristala da bude opravdanje za privatizacionu pljačku Srbije i da nastavi da učestvuje u njoj. To je za mene najveći greh i to je greh svih grehova.
Čućete da ni ove godine, 27. juna, na Dan ponosa gej populacije u Beogradu neće biti organizovana parada zbog lošeg iskustva iz 2001. godine kada su pretučeni. Boris Milićević iz Gay Straight Alliance.
Za sve Srbe patriote je moja poruka, žalosno je što građani Srbije moraju da idu u Hrvatsku da bi ostvarili svoje ustavom Srbije garantovano pravo. Žalosno je što građani Srbije svake godine odlaze u Zagreb na Pride, a ne u Beograd. Toga treba Srbija da se sramoti.
I upravo tako, s obzirom na to da se pripadnici gej populacije u Srbiji ne usuđuju da proslave svoj dan na ulicama Beograda, poziv je opet stigao iz Zagreba, član organizacionog odbora Zagreb Prajda Marko Jurčić.
U znak solidarnosti i međusobne podrške, Zagreb Prajd će uvijek toplo i vrlo rado dočekati goste iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U nastavku konstitutivne sednice Skupština Srbije izabrala je jednoglasno i bez rasprave 6 potpredsednika, od kojih je 4 iz redova opozicije i 2 iz vladajuće većine. Za potpredsednike su izabrani Gordana Čomić iz Demokratske stranke, Nikola Novaković iz G17+, Nataša Jovanović i Božidar Delić iz Srpske radikalne stranke, Radojko Obradović iz Demokratske stranke Srbije i Judita Popović iz Liberalno-demokratske partije. Jelena Trivan, portparolka Demokratske stranke, izjavila je u Skupštini da će predsjednik Srbije i lider demokrata Boris Tadić odrediti mandatara kada mu vladajuća koalicija saopšti da ima većinu u Skupštini. Ona je demantovala spekulacije u medijima da u toj partiji postoji sukob zbog prepirki oko kandidata za premijera.
Ne, tu ne postoje nikakvi sukobi, o tome se razgovaralo, ostalo je da predsjednik Tadić u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima o tome donese odluku i nema oko toga nikakvih ni ličnih ratova, ni unutarstranačkih ratova. To je u ovom trenutku zaista besmislica, normalan život unutar demokratske stranke politički postoji i teče. U ovom trenutku se bavimo zaista najboljim kadrovskim rješenjima u vladi, predsjednik Tadić se bavi onim djelom koji se tiče premijera, a nikakvih sukoba zaista nema.
Jelena Trivan, lider G17+, Mlađan Dinkić, izjavio je da bi danas trebalo da bude potpisan koalicioni sporazum stranaka koje će formirati novu vladu. Potpisivanjem sporazuma steći će se uslovi za završetak predloga zakona o ministarstvima koji će biti upućen Skupštini Srbije na usvajanje, rekao je Dinkić za B92. Dušan Vajatović, potpredsjednik Socijalističke partije Srbije, izjavio je da bi nova vlada trebalo da bude izabrana do kraja sledeće nedelje.
Pa do kraja iduće nedelje bi moralo, inače nešto nije u redu. Pretpostavljam da će se negde posle ponedeljka kompletirati i zakon o vladi i ono sve što sledi, iza toga će se govoriti o kadrovskim rešenjima. Ono što ovu vladu pravi i ono što je treba da je sačuva, to je jasan, brz i vidljiv rezultat. Ukoliko taj rezultat bude vidljiv za 6 do 8 meseci, ova vlada će opstati pune 4 godine.
Iz SPS-a Dušan Bajatović. Šef UNNIK-a Lamberto Zanieri izjavio je da je UNNIK dobio dugo očekivano zeleno svetlo iz sedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku da počne sa rekonfiguracijom misije na Kosovu. Posle sastanka sa predsjednikom Kosova Fatmirom Sidijuom, šef UNNIK-a je rekao da sada postoje uslovi da počne period od 120 dana tokom kog će biti rekonfigurisana misija. Evropska unija namerava da igra vodeću ulogu u poslovima koji se tiču Kosova, posebno u oblasti vladavine zakona, izjavio je visoki predstavnik Unije Javier Solana. U razgovoru za rusku agenciju Interfax, on je najavio tešnju saradnju sa Ujedinjenim nacijama na Kosovu i skoro aktiviranje tamošnje evropske misije, kao i nastavak daljeg približavanja Srbije Evropskoj uniji. Haški tribunal ponovo je naložio vlastima Srbije da penzionisanom generalu Vojske Jugoslavije Aleksandru Dimitrijeviću uruče obavezujući sudski poziv za svedočenje na suđenju bivšem predsjedniku Srbije Milanu Milutinoviću i petorici saoptuženih za zločine na Kosovu. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić izjavio je da će nadležni organi danas ili sutra Dimitrijeviću uručiti poziv. Evropski komesar Olli Rehn razgovaraće u Briselu sa glavnim tužiocem Haškog suda Seržom Bramercom o saradnji zapadno-balkanskih zemalja sa tim sudom. U Rusiji danas počinje dvodnevni Evropska unija-Rusija summit na kojem će središnja tema biti dogovor oko službenog početka pregovora o novom sporazumu o partnerstvu i saradnji dveju strana. Prema najavama iz Moskve, jedna od tema razgovora je domaćina skupa ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva i evropskih zvaničnika, biće i Kosovo. 15 ljudi je poginulo, 17 ranjeno u samoubilačkom napadu bombom u iračkom gradu Karma. Predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad izjavio je da neprijatelji njegove zemlje nikada neće zaustaviti iranski nuklearni program. Ahmadinejadova izjava dolazi nekoliko dana nakon najave Evropske unije da će pojačati sankcije protiv Irana, nakon što je Teheran odbio još jednu ponudu međunarodnih povlastica u zamenu za odustajanje od daljeg obogaćivanja urana. Severna Koreja trebalo bi danas da preda Kini dokument sa detaljnim opisom njenog nuklearnog programa. Fudbalske reprezentacije Rusije i Španije danas u Beču igraju drugu polufinalnu utakmicu na 13. evropskom prvenstvu. Pobednik ovog meča igraće 29. juna sa Nemačkom, koja je sinoć savladala Tursku. Moskovska policija preduzima vanredne mere kako bi se sprečili eventualni incidenti tokom večerašnje utakmice. Centar grada, gde se očekuje okupljanje navijača, biće zatvoren za saobraćaj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, pored ostalog, možete čuti posle izbora Slavice Đukić-Dejanović za predsjednicu Skupštine Srbije istražujemo kolika je cena povratka socijalista na vlast. O odluci Saveta Evrope da pokrene istragu o navodnoj trgovini organima kidnapovanih Srba na Kosovu. Zbog čega gej populacija u Srbiji ne može da proslavi dan ponosa. Čućete i da je u susjednoj Hrvatskoj situacija potpuno drugačija. Buduća vlada Srbije imaće 28 ministarstava, prenela je nezvanično saznanje televizija B92. Po tim informacijama 14 ministarstava pripašće koaliciji za Evropsku Srbiju, 6 ministarstava G17+, 5 koalicije oko SPS-a, a po jedno ministarstvo će imati Srpski pokret obnove, Sandžačka demokratska partija Rasima Ljajića i Mađarska koalicija. Socijalisti, dakle, osim mesta predsjednika Skupštine, mogli bi dobiti i 5 resora u novoj vladi. Demokratska stranka tako je učinila ono za što je ranije optuživala Vojislava Koštunicu, koji je 3,5 godine vodio vladu uz pomoć SPS-a. Da li su sada demokrate pomogle rehabilitaciju partije na čijem je čelu do smrti bio Milošević? Jasna Šakota Mimica sa Filozofskog fakulteta u Beogradu kaže da termin rehabilitacija ne oslikava najbolje poziciju u kojoj su socijalisti.
Može se govoriti eventualno o nekakvom vraćanju izgubljene časti, ali da se razumemo, nije mogao DS vraćati izgubljenu čast SPS-u, nego su to, ruku na srce, uradili sami glasači. Međutim, ipak može da se govori o ulozi Demokratske stranke u čitavoj ovoj stvari, jer Demokratska stranka je na neki način izgubila ugled onda kada je pristala na određene kompromise sa Socijalističkom partijom Srbije. I naravno, može se govoriti o tome da DS rehabilituje određene članove SPS-a, odnosno da joj ne smeta što se u kadrovskim rešenjima nalaze ljudi malo starijega kova, a nije se insistiralo na tome da se biraju oni najmlađi i možda najperspektivniji koje SPS sigurno ima, u to sam potpuno uverena, jer ako ćemo pravo čak neke od tih članova SPS-a, mladih i vrlo sposobnih političara, poznajem i lično.
Sa Filozofskog fakulteta Jasna Šakote Mimica. Socijalistička partija Srbije je ista stranka, ali su lica koje predstavljaju potpuno nova i njihov program je samo jedan, vlast po svaku cenu. U izjavi za naš program tako je poteze socijalista opisao bivši SPS-ovac, nekada i Julovac, ubeđeni levičar, danas odgovorni urednik časopisa Pečat, Aleksandar Vulin. On ne isključuje ni mogućnost da će se socijalisti u budućnosti odreći i Slobodana Milošević.
To me ne bi čudilo, a u ostalom oni se o tome ne pitaju. Najteže je prvi put. Teško je kada prvi put napustite svoje uverenje, kada napustite svoj program, kada napustite svoje birače, posle toga više nemate izbore. Da sam na mjestu Ivice Dačića, ja bih insistirao na više nego na ministarstvima, na tome da me Boris Tadić na sljedećim izborima primi na svoju listu. To je način da se politički preživi. Tako da ukoliko za prijem u Socijalističku internacionalu bude bio potrebno odricanje Slobodana Miloševića, a jeste potrebno, nemam nikakvu dilemu da će to biti upravo tako. Ako je jedini greh koji se, ne znam, socijalistima pripisuje, to je 96. Pa dobro, hajde da rešimo to na neki zakonit način. Ali ono o čemu ja govorim i zbog čega ću oštro kritikovati Socijalističku partiju Srbije, to je što je ona pristala da bude pas na lancu buržoazije. To je što je pristala da bude opravdanje za privatizacionu pljačku Srbije i da nastavi da učestvuje u njoj. To je za mene najveći greh i to je greh svih grehova.
Aleksandar Vulin. Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija potvrdio je za naš program da je pokrenuo zvaničnu regionalnu inicijativu za sprečavanje prijema Miloševićeve partije SPS u Socijalističku internacionalu. On je to učinio u sklopu priprema za Kongres Socijalističke internacionale koji će biti održan u Atini od 29. juna do 3. jula.
Jedino pitanje koje bi zahtijevalo obrazloženje je zašto ne bi pokrenuli ovu inicijativu. Dakle, ova inicijativa je toliko jasna sama po sebi da mislim da su sve riječi suvišne. Miloševićim socijalistima jednostavno nije mjesto u udruzi najvećoj svjetskoj i evropskoj socijaldemokratskih partija. Za tako nešto vi morate imati za sebe prvo riječi, vrlo jasne riječi, a onda riječi nisu dovoljne. Morate imati vrlo jasna djela koja pokazuju da to nije ona partija koja je Miloševićeva partija bila.
A kako objašnjavate to da sve ovo što vi navodite kao razloge očigledno ne vide u Demokratskoj stranci koja je članica Socijalističke internacionale, a koliko znamo Jorgos Papandreou je prema nekim informacijama obećao socijalistima da će ih primiti, odnosno da će se založiti za njihov prijem u internacionalu.
Nemojmo zaboraviti da je Socijalistička internacionala to nije nikakva kominterna u kojoj ima neki Josif na vrhu i on odlučuje koji Joža može, a koji ne može ući u tu organizaciju. Jedna demokratska organizacija u kojoj imate punopravnih preko 110 članova. To nije odluka ni Papandreua, ni Tadića, ni Lagumdžije, ni Dačića, ni ne znam nijakoga. To može biti samo odluka blizu 80 organizacija koje će nekoga podržati.
Kaže Zlatko Lagumdžija u razgovoru sa našim Milošem Teodorovićem. A Socijaldemokratski savez Makedonije nije doneo odluku o Lagumdžinoj inicijativi. O tome će odlučivati partijski organi. Do sada nemamo ni najavu srpskih socijalista da će tražiti prijem u internacionalu, saopšteno je iz te stranke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odbor za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skupštine Saveta Evrope izabrao je švajcarskog parlamentarca Dika Martija za izvestioca o nehumanom tretmanu ljudi i ilegalnoj trgovini ljudskim organima na osnovu optužbi iznetih u knjizi bivše haške tužiteljke Carle Del Ponte. Savet Evrope tako je i formalno preuzeo istragu o ovim navodima Del Ponteove. Dik Marti, koji je stekao izuzetnu reputaciju posle prošlogodišnjeg izveštaja o tajnim zatvorima CIA u Evropi, rekao je da pre bilo kakvih rezultata koje bi mogao pokazati javnosti, ne želi izlaganje u medijima. Koleginica Branka Trivić razgovarala je neposredno pre početka emisije sa Joranom Lindlandom, švedskim parlamentarcem u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, koji je sa još 16 kolega potpisao inicijativu za ovu istragu.
Kako objašnjavate to što Savet Evrope pokreće ovu istragu? Da li pokretanje vaše sopstvene istrage ovim optužbama znači da sumnjate u kompetencije tužilaštva Međunarodnog suda za ratne zločine?
Ne, zaista ne. Međutim, Savet Evrope je istinska savest Evrope ili čak i savest sveta i kada postoje sumnje, a one sada postoje, moramo preduzeti sopstvenu istragu. Inicijativa je potpisana od strane većine kolega i pošto smo mi demokratska institucija, istražit ćemo te navode.
Kako komentarišete da Haški tribunal nije izrazio svoj stav o ovom problemu?
Mislim da je to pomalo čudno. To bi moglo da znači da nisu sasvim sigurni.
Nije li upravo to razlog da se otvori istraga?
Mislim da postoje dobri razlozi za pokretanje istrage, apsolutno. Pošto sumnje postoje, mislim da je dobro da mi iz Saveta Evrope preduzmemo nešto u parlamentarnom kapacitetu.
Ako bi vaša istraga pokazala da su zločini, nehumani tretman ljudi, ilegalna trgovina ljudskim organima na Kosovu i Albaniji zaista počinjeni, šta biste učinili? Kakve korake bi Savet Evrope preduzeo?
Mi nemamo mnogo sredstava na raspolaganju, ali ono što mi u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope možemo da učinimo jeste da usvojimo rezoluciju i preporuku Komitetu ministara. Također bismo uticali na naše članice, a to znači na 47 država, da preduzmu adekvatne korake. To obično daje rezultate.
Da li bi bilo načina da se pokrenu adekvatne instance kako bi preduzele i neke pravne korake u tom slučaju?
Ne, parlamentarna skupština to ne može, ali jeste moguće da pojedinci to učine u raznim zemljama, a možda bi se time mogao pozabaviti Međunarodni sud za ljudska prava, ali kao parlamentarna skupština mi to ne možemo učiniti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jören Lindblad, parlamentarac Švedske u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope.
Jedna vest koja je upravo stigla u naš studio, Stanko Subotić pušten je iz ekstradicionog pritvora u Rusiji, jer je država Rusija zaključila da nema elemenata za njegovo dalje zadržavanje i isporučivanje Srbiji, koja je za njim raspisala poternicu zbog sumnje da je jedan od organizatora duvanske mafije. Ova informacija nam je potvrđena u timu Subotićeve odbrane. Subotić je u pritvoru od početka maja. Kako je najavljeno, u 16 sati njegov advokat obratit će se medijima. Na ovom mestu podsjećamo vas na najvažnije vesti. U nastavku konstitutivne sednice Skupština jednoglasno izabrala 6 potpredsjednika parlamenta. U Demokratskoj stranci tvrde da nema sukoba oko izbora mandatara i najavljuju da će vlada biti formirana do kraja sledeće nedelje. Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine pokrenule regionalnu inicijativu protiv prijema SPS-a u socijalističku internacionalu. UNNIK dobio zeleno svetlo za početak rekonfiguracije misije. Počinje samit Rusija-Evropska unija. Severna Koreja dostavila dokumente o svom nuklearnom programu. Nemačka u finalu evropskog prvenstva čeka pobednika večerašnjeg meča Španija-Rusija u Moskvi vanredne mere bezbednosti. Sutra jutro sunčano, popodne na oblačenje sa kišom, jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevna 34 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Vraćamo se temi o istrazi koju pokreće Parlamentarna skupština Saveta Evrope. U Prištini još uvek nema zvaničnih reakcija povodom odluke da se formira posebna komisija koja će se baviti ispitivanjem navoda o navodnoj trgovini organima kosovskih Srba koji su izneti u knjizi Karle del Ponte, koje su predstavnici institucija Kosova i bivše OVK ocenili netačnim. Iz Prištine se javlja Gzimba Đaku.
Dok se ova tema vrtila po domaćim i međunarodnim medijima, zvaničnici institucija Kosova i predstavnici bivše oslobodlačke vojske Kosova su odbijali kao netačne navode u knjizi bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala, ističući da oslobodlačka vojska Kosova nikada nije izvršavala te zločine. U Skupštini Kosova je započeta inicijativa da se protiv Del Ponteove zbog navodnih laži koje je iznela pokrene postupak pred nadležnim sudom. Istovremeno su stručnjaci medicine ocenjivali navode Del Pontove kao neosnovane, jer za transplantaciju organa i njihovo čuvanje su potrebni posebni uslovi koje kuća koja se pominje niti bilo koja zdravstvena ustanova u selima Albanije ne može da obezbedi. Istovremeno je državno tužilaštvo Albanije Haškom tribunalu dostavilo sve informacije koje ima o tom slučaju, ističući da nema novih okolnosti od trenutka kada se tužilaštvo Haškog tribunala bavilo tom istragom. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Sutra na Dan ponosa gej populacije u Beogradu neće biti organizovana parada zbog lošeg iskustva iz 2001. godine, kada je jedini put organizovana i kada su učesnike pretukli huligani i pripadnici ultradesničarskih grupa. Boris Milićević iz Gay Straight Alliance kaže da je pripadnicima ovih populacija parada bitna, između ostalog i zbog toga što osobe koje poznaju gejeve i lezbijke sa mnogo manje mržnje i mnogo pozitivnije posmatraju homoseksualne osobe, no i ove godine će oni na paradu morati u Zagreb.
Za sve Srbe patriote je moja poruka, žalosno je što građani Srbije moraju da idu u Hrvatsku da bi ostvarili svoje ustavom Srbije garantovano pravo. Žalosno je što građani Srbije svake godine odlaze u Zagreb na Pride, a ne u Beograd. Toga treba Srbija da se sramoti. Ako svaki ovde prisutni novinar i novinarka, kameraman, kameramanka imaju pravo da drže za ruku svog partnera, svoju partnerku, pa valjda i mi imamo pravo. Šta mi to radimo što je tako strašno? Ako pred gradskom skupštinom svake godine gledamo stotine heteroseksualnih parova koji razmenjuju zakletve, prstenje i svečano i manifestaciono pokazuju svoju seksualnost, pa onda i gejevi i lezbijke imaju pravo na svoj dan ponosa.
Kaže Boris Milićević. Dragan Vučković iz Labrisa kaže da je dan ponosa, dok se u svetu obeležavanje pod obeležavanjem ovog dana podrazumevaju žurke i karnevali, u onima sličnim Srbiji to je politički protest.
U homofobičnim sredinama, kako jeste srbijansko društvo, obeležavanje dana ponosa je jedan politički protest kojim se šalje vrlo jasna poruka državi i čitavom društvu da svi treba da imamo jednaka prava i da svi treba da budemo na jednak način zaštićeni od bilo kakve vrste diskriminacije i nasilja. Da ćemo započeti proces stvaranja dobrih, bezbednih i svih potrebnih, neophodnih uslova za organizovanje sledeće parade, odnosno sledećeg dana ponosa. Ja ne mogu da vam kažem da će to biti 2009. godine, mislim da malo ko može.
Zato je Monika Leichner iz Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu ukazala na jedan dobar primjer iz susedstva.
Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić pre dva ili tačno tri dana podržao Zagrebački Pride i nadam se da će sledeće godine na naša država to isto učiniti. Ja želim da verujem i ja verujem da ćemo 2009. imati Pride i da ćemo se svi zajedno susresti i videti na tom događaju.
Monika Leichner. A ove godine se u Zagrebu očekuje između 100 i 300 učesnika, među kojima i veći broj aktivista iz regiona, jer je to najveći gay pride u regionu koji će se završiti povorkom, koja će uz jako policijsko obezbeđenje proći Zagrebačkim centrom pod sloganom Snaga zajedništva, imaš hrabrosti. Član organizacionog odbora Pride-a Marko Jurčić.
Zagreb Pride svake godine ima regionalnu dimenziju, prvenstveno zbog toga što je on zapravo jedini pride u regiji uz slovenski koji ima kontinuitet i ljubljanski i zagrebački nastali na, ajmo reći, temeljama beogradskog pride-a koji je krvavo nasilno prekinut. U znak solidarnosti međusobne podrške Zagreb Pride će uvijek toplo i vrlo rado dočekati goste iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Nadamo se da će sljedeće godine i prvi Sarajevo Pride se dogoditi, jer je to jedan naših dugoročnih ciljeva da Zagreb Pride zapravo potiče i osnažuje ljude u Srbiji i Bosni i Hercegovini da se odluči na taj korak organiziranja vlastitih Pride-ova. A ove godine na Zagreb Pride očekujemo 20-ak sudionika i sudionice iz Srbije, 4 iz Kosova, nekoliko iz Makedonije, 10-ak iz Bosne i Hercegovine, ali su svoj interes i koji kadale osobe iz Švedske, Nizozemske i Njemačke.
Marko Jurčić iz Zagreb Prajda. Najveći broj ljudi koji su žrtve torture na teritoriji Srbije jesu žrtve rata, a to su bivši zarobljenici iz ratova u Bosni i Hrvatskoj, dok su jedan manji broj građana žrtve policijske torture, rekli su predstavnici Centra za rehabilitaciju žrtava torture IANA, a povodom 26. juna koji se obeležava kao Međunarodni dan Ujedinjenih nacija za podršku žrtvama torture. Iako je država bila dužna da formira nezavisno telo za kontrolu stanja u zatvorima, to se još uvek nije dogodilo. Međutim, u zatvorima zatvorima kojih ima 28 i u kojima se nalazi oko 9.500 zatvorenika nema torture, tvrdi za naš program Damir Joka, načelnik odeljenja za tretman i alternativne sankcije u Upravi za izvršenje zavodskih sankcija u Ministarstvu pravde.
Zabeleženih slučajeva torture u onom smislu u kom se tortura kvalifikuje kao čin mi nemamo. Ali naravno imamo niz pritužbi osuđenih lica na prekomernu upotrebu sredstava prinude prilikom razdvajanja zavađenih grupa, prilikom odbijanja, nepoštovanja kućnog reda i tako dalje. Mi imamo zaista nekoliko desetina tih slučajeva i oni se procesuiraju pre svega u ustanovama kroz disciplinske postupke protiv zaposlenih, a imamo i nekoliko slučajeva koji su u sudskom postupku. Vi ste primetili u medijima zadnjih 2-3 godine se pojavljuje niz analitičkih tekstova, mi smo puštali medije u zatvore, znači jednostavno da vide šta se dešava, jer će to nama pomoć da zapravo otklonimo neke stvari za koje smatramo da nisu u redu. A inače sistematskih slučajeva torture, onako kako je to definisano, zaista mislim da u ovom trenutku nema.
I pored toga što je Srbija potpisnica nekoliko međunarodnih konvencija o zabrani torture, među kojima i Konvencija Ujedinjenih nacija protiv torture, ali i uz činjenicu da je u novi kazneni zakon Srbije uneto delo zabrane mučenja, pred sudovima u Srbiji još uvek se ne vodi ni jedan postupak protiv izvršioca torture, kaže naš program Marijana Đorić, advokat Centra za rehabilitaciju žrtava torture.
Konkretno, samo funkcionisanje tog pravosudnog sistema je tako da vi podnosite krivičnu prijavu tužilaštvu i prijavljujete slučaj torture. S druge strane, država ima pozitivnu obavezu da ona istraži, znači nije baš teret dokazivanja samo na vama. To se baš ne radi možda na najbolji način, jer još uvek je neki sistem razmišljanja da je onaj ko prijavlja nešto treba sve i da dokaže. A ipak je to obaveza države. Mi konkretno ne vodimo ni jedan takav postupak, imamo za sada jednu krivičnu prijavu protiv policije. Koliko nam je poznato, znači nije to baš sudski organi, ne rade to baš najbolje, ne rade rado i to nije baš onako kako bi trebalo bude.
Marijana Đorić iz Centra za rehabilitaciju žrtava torture.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji ima između 70 i 100 hiljada korisnika droga, saopšteno je povodom Svetskog dana borbe protiv zloupotreba psihoaktivnih substanci, koji se danas na različite načine obeležava pod sloganom Da li droga upravlja tvojim životom. Iako u Srbiji ne postoji zvanična statistika o broju zavisnika i korisnika droga, Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut sa svojom saradničkom mrežom došao je do podataka koji ozbiljno ukazuju na prisustvo ovog problema. Snežana Stevanović, sekretar Sekretarijata za zdravstvo.
Srbija ima oko 70 do 100 hiljada korisnika droga. U Beogradu ima negde oko 20 hiljada. U Vojvodini ima oko 10 hiljada. U Novom Sadu i Nišu oko 1000. Ali kada govorimo o psihoaktivnim substancama, uvek govorimo o drogama, a malo govorimo o alkoholu. Korištenje alkohola je mnogo, mnogo zastupljenije, čak postalo i uobičajeno na našim prostorima. I neka istraživanja kako Batuta, tako i nekih drugih organizacija pokazuju da u Srbiji postoji čak 83% potencijalnih korisnika, potencijalnih zavisnika od alkohola. Znači, postoji potencijal da neko postane zavisnik od alkohola.
Istraživanje sprovedeno među školskom omladinom uzrasta od 13 do 18 godina u nekoliko faza tokom poslednje dve godine pokazuju da je najpopularnija psihoaktivna supstanca kod mladih marihuana. Jasna Dragan Saveljić iz specijalne bolnice za bolesti zavisnosti.
U prvoj fazi marihuana je pronađena u 60% škola u kojima je pronađena psihoaktivna supstanca. Zatim u 20% amfetamin, odnosno speed, ekstazi u 6,6 i morfin u 13,3 škole. U drugoj fazi, koja je praktično ista, samo smo uveli veći broj škola, praktično da kažem dobili smo relativno slične rezultate, kao što vidite marihuana u 50%, amfetamin u 5, ekstazi u manje od 1% i morfin takođe manje.
Iz bolnice za bolesti i zavisnosti, Jasna Dragan Saveljić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije podsjećamo na poslednju vest. Stanko Subotić pušten je iz ekstradicionog pritvora u Rusiji jer je država Rusije zaključila da nema elemenata za njegovo dalje zadržavanje i isporučivanje Srbiji, koja je za njim raspisala poternicu zbog sumnje da je jedan od organizatora duvanske mafije. Ova informacija nam je potvrđena u timu Subotićeve odbrane. Subotić je u pritvoru od početka maja, a kako je najavljeno, u 16 sati njegov advokat obratit će se medijima. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.